Ana endi musulmonlar o'rtasida masjidlarda bo'lsin, madrasalarda bo'lsin, ko'chalarda, Facebooklarda, internet nimalar, veb-saytlar o'rtasida bo'lsin, musulmonlar o'rtasida fitna tarqatib, parokandalikka sabab bo'ladigan masalalarni ko'tarib yuradigan shaxslarni ba'zilari bemazhab deydi, unisi mazhabparast deydi. Ana shular bir-birlariga laqab qo'yib bir-birovlarining tafriqaga tushishlariga sabab bo'lganlar o'rtasida Umar bo'lganda nima bo'lar edi? Saodat davrida Sabig ismli yosh bola ilm majlislarida Qur'ondagi mutashabih oyatlar haqida savol berib odamlarni chalg'itayotgan ekan. Qur'onda ikki xil oyatlar bor. Mutashabih oyatlar bor va qanaqa oyatlar bor? Muhkam oyatlar bor. Ana shu mutashabih oyatlari Allohni o'zi biladigan oyatlar. Masalan Alif Lam Mim. Nima degani desa, hech kim uni tafsir qila olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmaganlar o'zlarini fikrlarini berishi mumkin, lekin u tafsir emas, u ma'no emas. Shunga o'xshash oyatlarni Allohning qo'li, yuzi, kulishi, istivosi borasida ham birov so'rab o'tirmagan. Ya'ni Alloh taolo qanday ko'targan, qanday yuzi, qanaqa qo'li deb hech kim so'ramagan. Alloh qanday aytgan bo'lsa, xuddi shunday deb iymon keltirib kelishgan. Bundan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onning mutashabih oyatlari bilan mashg'ul bo'lgan va bu yo'lda jiddu jahd qilgan kishilarni ko'rganingizda bilingizki, Alloh fitnaga soluvchilar degan kishilar ulardir. Ularga yaqinlashmanglar deya ogoh etganlar. Bu Tabariyning tafsirida kelgan sharh. Shu kungacha butun hayotini islom va Qur'onga xizmat bilan o'tkazgan Hazrat Umar tabiiyki bu xabardan larzaga tushdilar, g'azablandilar. Sabig xuddi shunday qilyaptimi deb g'azablandilar. Agar mabodo Alloh saqlasin u, agar Umar radhiyallohu anhu siz bizlar bilan birga bo'lsa, agar bu yerdagi fitnalar ichiga kirib, bilmadim qay darajada g'azablanar edilar. Endi g'azablanganlarini ko'rsatayaptilar. Ibrat uchun ummatga ko'rsatayaptilar. Hazrat Umar xurmo shoxidan chiroyli qilib kaltak yasab oldilar va yonlariga suyab qo'ydilar. Keyin eshik ochilib, bir kishi ichkariga kirdi. Kameramizni Sabiq tomon buramiz. Sabiq kirib keldi-da, "Assalomu alaykum ya Amirul Mu'minin" dedi. "Alloh taoloning salomi bo'lsin sizga, Amirul Mu'minin. Men Allohning quli Sabiqman" dedi. Umar va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men Allohning bandasi Umar ibn Xattobman dedilar. Sabiq, sizdan bir savolimga javob olish uchun keldim, mu'minlar amiri dedi. So'ra, bilganimiz qadar javob beramiz dedilar. Alloh Qur'onda Ar-Rahmanu alal arshistawa degan, ya'ni Rahmon bo'lgan zot arsh ustiga istavo qildi degan. Shu oyatda nima nazarda tutilgan dedi. Mutashabih oyatlardan biri shu. Ar-Rahmanu alal arshi istawa qanday qilib istivo bo'lgan demoqchida endi bu. Alloh arshni ustiga qanday ko'tarilgan, istivo bo'lgan demoqchi bu. Shunda Umar radhiyallanhu, "Oh, odamini topa so'rading-ku?" dedilar va qo'l uzatib boyagi kaltakni oldilar. Sabiq kutilmaganda ketma-ket bir necha zarbani yedi. Qattiq yedi. Hazrat Umar uni urarkanlar, "Sen mu'minlar orasida fitna fasod chiqarib, ularning pok e'tiqodlariga shubha aralashtirmoqchimisan?" dedilar. "Xudo haqqi, Xudo haqqi, mu'minlar amiri yetadi, yetadi. Ishonsangiz, hamma narsani unutdim. Nimani so'ragan bo'lsam, hamma narsa esimdan chiqib ketdi," deyapti. Unga yetarli saboq berganlariga ishonch hosil qilgach to'xtadilar. Unga qarab, "O'sha savolni yana bir qaytar," dedilar. "Yo'q, yo'q, vallohi, vallohi yo'q. Endi bunaqa narsa so'ramayman." "Yaxshi, boraver. Lekin yana shu haqda og'iz ochganingni eshitib qolsam," dedilar. "Xotirjam bo'ling, mu'minlar amiri, eshitmaysiz," dedi. Buni Qurtubiy tafsirida keltirgan. Agarda Umar biz bilan birga bo'lsa-chi? Bu hali halva, bu bitta bitta Ar-Rahmanu alal arshi stava degan oyat nima deb so'raganga shuncha. Musulmonlar o'rtasiga fitna kirgizyapsan, sof e'tiqodini buzayapsan deb shuncha qildilar. Hozirda ajib insonlar shu darajada bo'ldiki, Allohni o'zini musulmon sanaydiganlar bormi yo'qmi o'zi deydigan darajaga bo'lishdi. Rahman arshini ustiga qanday chiqdi emas. Bormi yo'qmi? Bo'lganda unday bo'lardi, bo'lganda bunday bo'lardi deydigan darajaga borishdi. Masjidlardagi musulmonlar bir safda namoz o'qishadi. Yonida turgan musulmonga, birodariga bunisi biroz yopishsa, biroz qochadi. Bunisi qochsa, bunisi yopishadi. Namozdan boshidan oxirigacha bunisini la'natlaydi, unisi bunisini la'natlaydi. Bu mazhab paras vahobiy deydi, bunisi vahobiy emas, hanafiy deydi, qanaqadir laqablar bilan namoz ichida. Agarda Umar bu narsalarni ichida bo'lsa-mi? U har birimizga taalluqli bu. Koshki edi Umar biz bilan birga bo'lganda.
عضت شفتي وفركتي.